Isitimela siqalisile sibili i-county park, ngoba i-county park iba i-county park Luveve. So-ke siqalisile namhlanje ukuthwala abantu ekuseni. Lakathesi ntambama sithwalile njalo sesisuka laba e-town. Ngingakhuluma-ke lezakhamizi ezithize zathi hhayi bona bathaba kakhulu ngesitimela leso singene ngoba imali yomthoba bebengasayikwanisi. Ngenxa yokuthi imjova ikhwelile bona kabakhwezelwanga imali. So kuyabahlupha kakhulu le bhajeti yakhona nje ukuthi phokuthiwa phakathi kwesikhathi nje into sikhwelile kathesi bona bekhangelela ukuthi bahola yona le imali engazange ivele itshintshe lokho behola imali efanayo kodwa izinto ziyakhwela. So kukhanya ngapha esayidini lokuthi bakade baye emsebenzini hhayi njengezakhamuzi bathi bona hhayi kuyabancedisa kakhulu.
Siyasizwa ukuthi sibuye ekuseni kakhulu njalo singabe sithatha isikhathi eside ukufika edolobheni.
Yebo, bekhala ngakho khona lokho ukuthi isikhathi sabo siya ngoba kuthiwa kulama-stops amaningi ukuthi ngabe sisuka khonapha e-County Park besiyafika etown yabona siyabe sime ka-4. So siyaphuza, siyabaphuzisa abaningi ukuthi bafike, but inteleyana yinto elungisekayo. Ukuthi nje kungadingwa abakhokheli bahambe bayekhuluma labo ukuthi khona hhayi besicela nje ukuthi li-adjust isikhathi senu kube isikhathi esinje njalo kube lama-bustop amalutshwane kungaphonguma nje njenge-bustop yemthofu. Bangangezelela amakhanda ezitimela ukuthi khona esinye sihambe esinye sisale sidobha njalo kwenye indawo kube njalo njalo nje njengokwenza kwezinye indawo kusebenza khona ezitimela ngoba lokhani ukuthi khona bahambe sebesima yonke indawo. Kuyadala ukuthi kuphuze ngoba nxa sesimile ukuthi sisukume kuthatha isikhathi.
Zona ziphila njani izakhamizi zese-County Park khona ngapho leLuveve ukulandela ukukhwela kwentengo ezigoqela imjova lokunye lokudla lakho konke?
Akusela muntu okwanisa ukuphila. Abantu sebephila ngoba bangathini emhlabeni kodwa ngendlela izinto ezikhwele ngayo. Ngikhuluma namhlanje mina ngingenile khonapho abanye sebethe uyozobona kwathiwe ukuthi kwenzakala. I-2 kg yetshukela isenza $3. So besithi sizaphila njani kodwa-ke sasesithi njengobana bona ababaye babasikhokhelayo babethe sike sime sibone kakula muntu othokozayo ngempilo lesi esiyiphila kathesi ngendlela izinto ezikhwela ngayo. Isinkwa kathesi i-$6 from dollar kusho ukuthi intengo yezinto zonke zikhwelele i-cooking oil kayehla.